Vi vil rejse os og læse dagens tekst, som står i Esajas bog, kapitel 35. Ørkenen og det tørre land skal glæde sig. Ødemarken skal juble og blomstre. Den skal blomstre som rosen, juble med stor fryd. Den får Libanons herlighed, Karmels og Sarons pragt. De skal se Herrens herlighed og Guds pragt. Styrk de synkende hænder, gør de kraftesløse knæ stærke. Sig til de urolige hjerter, vær stærke, frygt ikke. Nu kommer jeres Gud med hævn, Guds gengæld, han kommer og frelser jer. Da skal blindes øjne åbnes og døves ører lukkes op. Da springer den halte som jorden. Den stummes tunge bryder ud i jubel. For vand vælger frem i ørkenen, begge i ødemarken. Det hede sand bliver til oaser, den udtørrede jord til kildevæld. På chakalernes tilholdssted vokser der rør og siv. Der skal der være en banet vej, den hellige vej skal den hedde. De urene skal ikke færdes på den, men for hans folk bliver det en vej at gå på, hvor dårer ikke flakker om. Der skal ikke være løver, rovdyr kommer ikke på den, de findes ikke. Der skal de løskøbte vandre, Herrens udfødte vender hjem. De kommer til Sion med jubel, evig glæde går foran dem, fryd og glæde når dem, suk og klage flygter.
Himmelske far, vi takker dig for dit ord og løfte til os. Tak for at det som står i dit ord også i den gamle pagt peger på dig. Tak for at du kom, og du bragte frelse til os og til alle mennesker, som tror på dig. Vil du åbne vores ører og hjerte for dig, dit ord, at vi må smelte sammen med tro med dig. Her og nu, men også i, til det evige liv. Amen. Vi er sammen i dag om et kapitel fra den gamle testamentet, som er meget oppbyggelig, hvis du spør mig. Og jeg ser det her kapitel som det første kapitel i Trøstebogen. Trøstebogen, som vi typisk karakteriseret som kapitel 40-36 i Jesajas bog, har en underlig parentes i kapitel 36-39, hvis man så ser kapitel 35 som det første. Og jeg ved ikke helt hvorfor det er på den måde, men det ser ud til at det her kapitel tegner et overbliksbilde over frelseshistorien, mens kapitel 40-36 går mere detaljeret med i det som sker, specielt med de her sange om den lidende tjener. De her kapitler i Esaias blev skrevet inden Juda blev fordrevet i fangenskab i Babylon, og de var til utrolig stor trøst og glæde og hjælp i deres længsel om at komme tilbage igen til Jerusalem. Men det er flere lag i de her kapitler. Og her i dag så vil vi primært koncentrere os om det lag, som peger frem mod Jesu Kristi komme, hans første komme. Vi møder her konsekvenserne af Jesu komme til jorden. Vi får lov til at se, hvilke perspektiver det er. Blinde øjne åbne står. Døve ører lukkes op. Det skal være en banet vej. Den hellige vej skal den hedde. De urene skal ikke færdes på den. Alt det her, det skete bogstaveligt talt ved Jesu første komme. Ved hans gerning på jorden. Og det peger frem mod den åndelige virkelighed. Konsekvensen af evangeliet. Der hvor evangeliet, der åbner blindes øjne. Der hvor ordet om korset får lov til at komme ind, bliver de døve ører hørende. Og der hvor Jesus Kristus gik, bliver det banet en vej lige ind i himlen. Det er først og fremst Jesus Kristus selv som viser oss at det her er et kapittel som peger på ham. Når Johannes døber sitter i fengsel og er fortvilet og tvilende, sender han bud med sine disciple efter Jesus: er du den som skal komme, eller skal vi vente en anden? Og Jesus svar er klar og uomtvistelig, en henvisning til kapitel 35 i Jesaja. Han hadde netop helbredt mange mennesker, står det i Lukas kapitel 7. Og så sender så Johannes bud, og så svarer han de her disciple, som skal gå med bud tilbage til Johannes: gå hen og fortæl Johannes, hvad jeg har set og hørt. Blinde ser, lamme går, spedal skal blive rene, og døve hører, døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og særlig er den, der ikke forarves på mig. Jesus henviser til skrifterne og løfterne, for at Johannes døbe skal få øje på de perspektiver, der er i Guds ord. På de perspektiver, der er i evangeliet. Og evangeliet er jo sådan set hele nøglen til at forstå skriften. Det lyser som en sol over alt det, som er skrevet. Og vi og mennesker, som tror på Jesus, kan jo finde mange ting i skriften, som de løfter op på den ene eller den anden måde. Men hvor det på en underlig måde kan komme til at skygge for evangeliet, selv de bedste ting. Det kan være løfter knyttet til dette liv, formeninger, vindetjeneste, profetier om endetid. Mange gode ting. Men når vi sandt ser på det lille barn, som ligger i krybben, den Jesus, som træder frem som Messias i de tre år, han er Messias. Han står frem som Messias. Og Jesus stedfortrædende død på kors og opstandelse, så blegne alt andet. Her er det noget, som holder uanset liv eller død. For 2 måneder siden fik jeg lov til at møde et menneske, som skulle dø. Jeg var den sidste, som talte med ham, bortset fra måske noget sygehuspersonale. Han var helt klar, men mindre end 12 timer senere, så var han død. Påske morgen. Hvad skulle jeg række den her mand? Hvad kunne jeg give ham? Jo, jeg kunne give ham evangeliet. Han kunne ikke vinde mere. Han havde ingen specielle ting i skriften, som på en særlig måde han gik op i, uden at Jesus var ham, var død. Det eneste han nu kunne sukke og bede om var, at evangeliet ville holde ham fast. Og det holder virkelig. Det sidste han siger til mig er, at vi skal ses i himlen. Han var godt derhen. Og jeg håber selvfølgelig at følge ham efter, på det samme grundlag han døde på. I den her lille tale, så vil jeg understrege det, jeg nu har sagt, ved at vi har brug for evangeliet i dag. Og så vil jeg måske, hvis det er tid til det, kigge lidt på også frelseshistorisk perspektiv i den her tekst. Kapitel 35, det starter med: ørken og det tørre land skal glæde sig. Ødemarken skal juble og blomstre. Den skal blomstre som rosen, juble med stor fryd. Det minner jo meget om Jesajas 40. Her sker der også en forvandling i naturen. Jesajas 40 er jo en profeti om at Johannes døber skal komme, og at Jesus skal komme. Trøst, trøst mit folk. Trøst det, siger jeres Gud. Tal til Jerusalems hjerte. Råb til hende, at hendes hoveri er til ende. At hendes skyld er betalt, for at hver Herrens søn har hun fået dobbelt straf for alle sine synder. Der er en, der råber: ben Herrens vej i ørken. Jævn en vej for vår Gud i det øde land. Og så kommer det: hver dal skal hæves, hvert bjerg og hver høj skal sænkes. Klippeland skal blive til slette, og bakkeland til dal. Herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den. Herrens vel har talt. Og her bruges det, om man så man kan kalde det poesi, til at beskrive det som sker. Hver dal skal hæves, hvert bjerg og hvert høj skal sænkes. I Jesajas 40. Og også i Jesajas 35. Ørken og det tørre land skal glæde sig, ødemarken skal juble og blomstre. Det sker en forvandling, når Guds rige kommer. Ikke bogstaveligt talt med bjerg og dale, ørken og det tørre land, men med hjerten. Ørken og vores død i hjerte bliver forvandlet til slette blomster og jubel ved evangeliet. Det vi manglede af liv og forvandling fik vi i Jesus Kristus. Og det har vi rigtig meget brug for at høre. Faktisk har man aldrig så meget brug for at høre ordet om korset end nu. Sådan har det altid været. Sådan vil det altid være. Vi kan være stolte af at vi hører til måske den rigtige fløj i det danske kristenliv. Vi er konservative. Vi lægger vægt på den gode forkyndelse. Men måske vi nogle gange tager det for givet. Fordi vi hører til den her fløj, så bliver det også lagt vægt på evangeliet. Og det er mange gode ting vi har fremme, og det skal vi blive ved med at lægge vægt på. Men vi skal ikke lad noget af det få ordet om korset til at forstumme. Og så vil jeg også sige, at vi taler måske mange gange om evangeliet. Men hvor har vi brug for at få det evangeliet rakt? Ikke som om Jesus, men som Jesus selv. For evangeliet er ikke først og fremmest om Jesus. Evangeliet er Jesus Kristus selv. Rakt til dig. Lige så konkret som vi får det i nærværet. Jesus Kristus kom til dig. Og hvorfor gjorde han det? Står det for at styrke de synkende hænder. Gør de kraftløse knæ stærke. Det kan være at du er ved at segne under de mange byrder i livet. Måske er der kommet synd ind i dit liv. Som det er svært at bryde med. For gjort op med. Jesus kom for at styrke de synkende hænder. Og for at give den kraftløse knæ. Stærk. Hvordan gjorde han det? Det gjorde han ved at gå ind under dine byrder og bære dem. Ikke kun som en hjælp, men han tager hele din byrde på sine skuldre. Din synd som måtte plage livet af dig eller bekymre. Alt har han pågået fra den dag han blev døbt under Johannes død. Og Johannes peger på ham og siger, se dig Guds lam, så bærer verdens synd frem til korset, hvor han så soner for den selvsamme synd. Sig til de urolige hjerte, siger Jesajas. Vær stærke, frygt ikke, nu kommer jeres Gud med hævn. Guds gengæld, han kommer og frelser jer. Der taler om, at Gud skal komme med en hævn. For at de urolige hjerte ikke skal frygte. Hvad er det for en hævn, som gør, at de urolige hjerter ikke skal frygte? Hvilken hævn er det tale om, for at vi kan blive frelst? Først og fremmest er det udtryk for den hævn, og Guds gengæld over synden i Jesus Kristus vor Herre. Tænk, at Gud tog hævn på din og min synd, som han ikke kunne udstå over sin egen søn, ikke over dig, heller ikke over mig. Han udøser sin hævn over det kæreste han er. Som det står i Jesajas 53. Det behag Herren at knuse ham. Tænk hvilket perspektiv så. Også i en tid hvor der er mange gudsbilleder rundt omkring i verden. At have en Gud som elsker i den grad på bekostning af sig selv. Ja, at han offrer sig selv. For at vi skulle gå fri, som vi sang her med. Jeg har en ven. Han går inn som den lidende tjener, som Jesaja skriver så mye om. Og så når dette blir klart for oss, når vi ser det, og når vi bar oss og priser Gud for det, at han har båret vår synd og hevnet seg på denne ved å navle sin egen sønn til kors, så sker det at den, da skal den blindes øyne åpnes og døves, øre lukkes opp. Da springer den helt som jorden. Den stommes tunge brød ut i jubel, for vann veller frem i ørken, begge i ødemarken. Den hede sand blir til oase, og den udtørre jord til kildevæld. På sjakalernes tilhørstavn til vokser der røv og sig. Nu er det måske ikke altid så meget spring og jubelro i vores forsamling. Det er måske meget godt, at jeg har styr på tingene nogle gange. Men det kunne også være lidt rart, hvis vi kunne slippe lidt mere los nogle gange, også på den virkeligheden, vi ser i evangeliet. Hvad det er for en størrelse. For det er virkelig himmel på jord. Tænk, jeg skal ikke dø, fordi Jesus døde i stedet. Al min dødsangst er nu forbi, den er byttet med glæde. Og så kommer det her vers nummer 8. Der skal det være en banet vej. Den hellige vej skal den hedde. De urene skal ikke færdes på den, men for hans folk bliver den vej at gå på. Hvor dårer ikke flakker om. Der skal det ikke være løve. Rådyr kommer ikke på den. De findes ikke. Der skal de løskøbte vandre. Herrens udfriede venner hjem. De kommer til Sion med jubel. Evig glæde går foran dem. Fryd og glæde når dem. Så og klæge flytter. Det er altså med andre ord en banet vej. Den hellige vej. Hvor ingen uren skal færdes. Men hvor Guds folk og børn bliver en vej at gå på. De løskøbte skal vandre der. I Hebreerbrevets 9. kapitel 11 og 12 møder vi den her banede vej. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de gode, som nu er blevet til. Han har gået igennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører den skabte verden til, forhænget i templet. Han gik ikke ind med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Han gik ind i det allerhelligste og mødte Guds fred og hævn over al vores synd der. Og på den måde banede han en vej ind i himlen for dig og for mig. Alle de løskøbte skal vandre der. Hvorfor? Jo, jeg har sagt det før, men det er betalt med en andens blod og med en andens liv. For vores skyld. Og denne soning og betaling bærer lige ind til Sion, som det står, som er en betegnelse på det nye Jerusalem. Vi har kigget lidt på evangeliet nu, og mange tænker på denne gennemgang, eller nogen gør det måske, som en pligtrejse. Vi skal høre lidt om Jesus, så er det en god prædiken, og så er det godt nok. Men jeg vil minde om det her i dag. Det som har med kristendom at gøre, tro og det evige liv, ikke altid kan deles op i mange forskellige emner, som sådan, hvor Jesus er et af dem. Nej, når vi taler om kristendom, så handler det kun om Jesus dybest set. Alt som er skrevet i skriften peger hen på ham. En eller det ene mål. For alt det vi har fået bevinnet, det er som skriftene peger frem på. Vi blir minnet om det med forskellige vinkler gang på gang. Så det lader ikke bli en pliktreise i ditt liv, ord om korset. Ikke en del av en større pakke, men bli knyttet til Jesus, som var det spørsmål om liv eller død. Noe det faktisk i virkelighet. Jeg har fået 20-25 minutter, skal vi se hvor jeg er nu. 49 minus 32, det giver det. 49 minus 32, det giver 17. Skal vi give den lidt mere? Ja, så gør vi det. Vi skal se lidt på frelseshistorien, og nu begynder det at blive... Det er noget helt andet. Det handler også om Kristus, dybest set. Men jeg vil gerne, ud fra det specielt det sidste vers, sige lidt om frelseshistorien, det står i det sidste vers. Jeg har det her. Herrens udfriede vender hjem, de kommer til Sion med jubel. Evig glæde går foran dem, fryd og glæde når dem, så og klage flygter. Der er som sagt flere lag i det her Jesajas 35, men nu vil vi se på frelseshistorien. Det er ikke helt nemt. Men når vi kigger på skriften, på de flere lag, så var det første lag, at jødene skulle vende hjem fra Babylon. Vi har talt om det andet og det vigtigste lag. Men det ligger nok et lag mere i det sidste vers, som peger frem på jødenes tilbagevend til Israel i vores tid. Og den omvendelse, som begynder at brede sig allerede nu blandt jøder, messianske jøder, kalder vi det. Frelseshistorien, som er en del af verdens historie, anderledes del, den har altid fascineret mig. Jesus kom til jøderne, men som Paulus skriver i Rombrevet 11, så fik vi høre om evangeliet, fordi jøderne forkastede evangeliet. Den underlige udtalelse Paulus kom med, det står der. Det spredte sig så først og fremmest til Lille Asien, som vi kalder det. Det kom videre til Romeriet, og det bredte sig i vores del af verden. Til USA, Latinamerika, nu er det Asien og Kina, som måske sammen med Afrika har de største vækkelsen. Vi skal ikke gå ind på alle detaljer i de her perspektiver. Men det ser ud til at hvert folk og hver nation har fået sin tid på en eller anden måde med evangeliet. I den store, i det store perspektiv. Nogle land har fået kort tid. Etiopien har haft evangeliet i århundreder. Og vi kan ikke regne det ud. Men sådan er det. Men så er det så en tid, som står tilbage, og som nærmer sig nok med hastige skridt, at hedningernes tid i evangeliet hører op. Det står i Romerbrevet kapitel 11:26. Både for at vi ikke skal stole på vores egen klogskab, på jeres egen klogskab vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed. Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtallig kommer ind. Så skal hele Israel frelses, som det så skrev. Befrieren skal komme fra Sion, han fjerner ugudelighed fra Jakob. Dette er min pagt med dem, når jeg tager jeres synder på. Jeg har brugt en del tid på at studere de tekster, som står om de her løfter. Det står noget i flere af de små profeter, og det står mig i Ezekiel 36-39. Så kan jeg komme ind på det hele, men specielt Ezekiel 36 minner om, at jødene skal komme hjem til Israel. Det minner os også om, at de får det sig et land, som de også har fået. Læser nogle få vers. Jeg vil hente jer fra folken og samle jer fra alle land, og jeg vil lade jer komme til jeres eget land, og jeg vil stænke rent vand på jer, så I kan blive rene for alle deres urenheder, og for alle deres modbydelige afgud vil jeg rense jer. Jeg vil give jer et nyt hjerte, og en ny ånd vil jeg give. Jeg vil tage bort stenhjertet af jeres kød og give jer et kødhjerte. Nu kommer kapitel 37 med de her perspektiver om de døde ben, som I nok kender. Og det kommer kød og ånd på den. Det er helt fantastisk. Og så kommer så kapittel 38 og 39 med den onde fyrste, som skal komme i den siste tid, og så opp mot Israel. Det står om Gog og Magog. Og helt til sist der så vil jeg jo nevne noen vers fra Daniel. Og her er det litt til professor i matematikk. Og nå skal vi se på noen vers fra, det var det Emeratus du kalte det. Emeratus, du er ikke professor lenger, du er Emeratus, er det det hele? Nå, vi skal lese noen meget spennende vers, som jeg ikke har helt lys over, men jeg synes vi skal trekke dem frem når de nå står her i Guds ord. Se om jeg kan finne dem. Ja, står det. Halvfjerds ord er tilmålt ditt folk og din hellige sted til at innelukke frafall og til at forsegle synda og til at dekke over misgjerning og til at føre frem en evig rettferdighet og til at besegle syn og profet og til at salve et aller helligste. Du skal vide og forstå, altså Daniel, fra den tid et ord går ord om å genreise og ombygge Jerusalem inntil en selve, en fyrste står frem, skal det gå 7 ord og 32 ord. Det skal igjen settes i stand og oppbygges med glede og voldgrave, men under tidens trengsel. Efter de 32 ord skal den selve udryddes, altså Jesus, og intet have. Byen og helligdommen skal bli ødelagt af folket i en fyrste som kommer, altså Antikrist, den der fyrste som står om i Ezekiel 38-39, og slutten på det er oversvømmelse, og intet ender det krig, ødelæggelse fast på slutet. Han skal stadfeste en pakt med mange for en uge. Det er sådan en tid som nok peger frem mod Jesus skal komme til jøderne. Midt i ugen skal han bringe med og for slagt og følge ophør. På styggedomsvinget skal ødelæggeren komme, og det er intet til intet gøres, og fast besluttet straffedom strømmer ned over dem som volder ødelæggelse. Meget kort. Det står om 70 uger. Hver uge peger på 7. Det er de fleste. Det står så om de 69 første ord. De er delt opp med 7 ord, 49 år, og så det som mangler til 483, altså fordi 7 ganger 7 er 490. De har fått 490 år, synes jeg, å kunne se ut fra det her jøderne. Det går så fra den tid hvor de får vite at tempelet skal gjennombygges. Og det er faktisk cirka 483 år, uten at det skal gå inn på detalj. Hvor de får vite at de skal bygge, gjennombygge tempelet. Men det er samtidig også den tid hvor Malakia står frem og profeterer om at Kristus skal komme til tempelet. Det siste bud jøderne får om Jesus, det er cirka det samme tid som 450 år, give or take, inden Kristus står frem eller kommer. Og 483 år inden Jesus står på, så hvor det står, en fyrste står frem, skal det stå 7 år, 32 år. Og efter de 32 år skal den salvet utryddes og intet ha, så Kristus står på kors. Og jødene forkaster. Hvorfor er de 483 år jødernes tid? Det underlige er at de har kun Malakias og de gamle profeter om Oslo. Men Malakias har givet dem et løfte om Kristus, som er meget konkret hvis man leser det. For oss er Malakias en av de små profeter, for jødene var han nærmest det hele. De såger, de tigger, de ber om at Kristus snart må komme. Og det eksploderer i en vekkelse når Johannes døbe står frem. Fordi deres forventning har vært så stor, de har vært knurret mot løftene, mot Guds ord, og så sker det noen ting. Deres forventning er så stor, så forkaster de Jesus. Inntil den siste. Om det så er 7 år, det tror jeg faktisk det er, eller om det er en mer spesifikk periode på noen noe annet, det vet jeg ikke. Og jeg vet heller ikke hvor generelt denne vekkelse blir. Og det er mange ting vi ikke ved. Men jeg vil nevne de her ting, fordi det ligger noen perspektiver her. At de skal komme til Sion. De skal komme til deres land. Og at vi har en tid med evangeliet, som vi skal ta vare på. Og det har vi prøvd å gjøre i dag. Og det vil jeg håpe at vi tar med her hjem. At vi må passe på den tid vi har med evangeliet. I Jesu navn. Amen. Det ble måske litt mer enn 18.